Tikiu, kad ne vieną turbūt kartą esate lankęsi pas gydytoją, kad pasitikrinti sveikatos. Ir jeigu paklausčiau, kada paskutinį kartą tikrinotės arba tyrėtės sveikatą, turbūt taipogi to atsimintumėte, tikrai žinau, kad Viktoras susakytų, va čia visai nesenai buvau pas gydytoją pasitikrinti sveikatos. Ir dažniausiai mes tai darome, kai jaučiame, kad kažkas ne tai, kažkas suskaudo, ar tai nugara, ar tai koja, ar tai kosulys kamuoja, ar dar kažkas tai. Ir mes einame pas gydytoją, kad gydytojas ištirtų, atliktų tyrimus. Tačiau net ir gerai jaučiantis, taipogi yra patartina kartas nuo karto atlikti tyrimus savo sveikatai. Būna, kad žmogus ir gerai atrodytų, jaučiasi ir mano, kad gerai jaučiasi, o po to pasirodo, kad jau ten tupėjo kažkokia tai negalė. Ir jeigu būtų laiku, jis pastoviai tirtusi sveikatą, toji diagnozė būtų nustatyta daug anksčiau. Prisimenu kartą, netgi niekas taip neskaudėjo, ten iš širdies, nieko, bet vis tiek kažkur pajutau, kad šiek tiek kažkur kartais padūrė. Poliklinikoje, nu, jau sakau, norėčiau elektrokardiogramą, kad padarytumėte. Ir ten pajungė laidus, ten pažiūrėjo, viskas tvarkoje. Ir iš karto širdies ramiau pasidarė, kai jau žinai, kokia to į būklę. Taigi, kodėl mes visą tai darome? Tai parodo, kad mums rūpi mūsų sveikata paprastai. Nors kartai sako, kad vyra mažiau rūpi, jie jau, kai jau visai jau ten sutraukia, jau eina pas gydytoją. Ir tai dažnai būna, kad žmonos nuveda jos. Tačiau vis dėlto, einant į kraštutinumus, mums rūpi mūsų sveikata. Mes norime žinoti, kokia ji, kokia jos būklė. Būtent dėl to mes ir kreipiamės gydytojus, kad jie ištirtų mūsų sveikatą. Jeigu paklausčiau, ar lygiai taip pat rūpi mums mūsų dvasinė sveikata, mūsų dvasinės širdies sveikata, dvasinės širdies būklė. Ar taipogi mes norime, kad ir mūsų širdies toji elektrokardiograma kartas nuo karto būtų ištirta, kad žinotume, kokia ji yra toji širdis. Ir kaip mes dabar gėdojame giesmę, mes prašome suteik man švarę širdį. Jeigu mano akise, mano širdis yra švari, tai aš ir neprašysiu Dievo suteik man švarę širdį. Mes kreipiamės į Dievą, suteik švarę širdį, jeigu jį kažkur susitepė, kažkur suklupau nuodėmėje. Juk ir šeimininkės langus nevalo tuomet, kai jie yra švarus. Bet kai jau mato, kad ten dulkėmis apkybo, tuomet jau vieną dieną susirengė langus valyti, kad jie būtų švarūs ir kad šviesos spinduliai galėtų geriau prasiskverkti į kambarį. Taip ir ta dieviškoji šviesa, taipogi mes norime dieviškos šviesos, irgi tam reikia, kad mūsų širdis būtų švarios. Kaip patarlių autorius Saliamonas sako 17 skyriaus 3 eilutėje, lydykla sidabrui krosnis auksui, o širdį išbando viešpats. Algirdo Jurėno vertime, kas ištiria širdis, yra viešpats. Arba dar kitas lietuviškas vertimas Kosto Burbulio. Viešpats tyria žmogaus širdį. Ir apie tai norėčiau šiandieną pakalbėti. Taip, visa ši patarlė parodo, kalba apie lydyklą sidabrui, krosnis auksui. Sako, taip, Dievas ištiria širdį. Reiškia, kažkas susijęs su lydykla, su krosnimi. Ir kągi padaro lydyklą arba krosnis auksui, sidabrui, kai jį išlydo. Taip atskiria tas priemaišas, apvalo, sidabras auksas tampa švaresnis, tyresnis ir savaime, aišku, brangesnis, jo ta praba aukštesnė tampa. Nors tam turi tas auksas sidabras pereiti ir per tą skausmingą krosnį. Ir Dievas viešpats ištiria širdį. Raštas netgi kalba, kad viešpats yra širdžių tyrėjas. Laiško romiečiams autorius Paulius būtent tokią frazę irgi naudoja laiške romiečiam 8 skyriuje. Kalba apie dvasinį mūsų gyvenimą, jeigu mes mumise gyvena Dievo dvasia ir kaip toji dvasia užtaria mus. Ir čia Paulius sako 27 eilutėje, širdžių tyrėjas žino dvasios troškimus, kad jį užtarė šventuosius pagal Dievo norą. Širdžių tyrėjas. Įdomu, kodėl jisai tyrė?
8 skyrius.
Romiečiam 8 skyrius, 27 eilutė. Ir kaipgi Dievas tyrė mūsų širdis, kaip jis jas išbando. Taip, mes turime Dievo žodį, visų pirma, Dievo žodis, kuris netgi yra įvardyjamas Jokūbo laiške kaip veidrodis. Tai yra viena iš priemonių, kaip Dievas ištyrė mūsų širdis. Mes esame raginami ne šiaip skaityti Dievo žodį kaip laikraštį, kaip romaną, bet kaip ir vienoje iš šiandien gėduotų giesmių žodžiai viešpaties pasakyti, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Ir būtent, kai mes tokį požiūrį turime į Dievo žodį, kaip į maistą, kaip į tą duoną kasdienę mūsų sielai, tuomet Dievo žodis taipogi pasitarnauja tam, kad padeda ištiriant širdį. Ne tam, kad Dievas pamatytų kokie jį, nes Dievas ir taip viską keurai mato, bet kad tas ištyrimas padėtų mums Dievo akimis pamatyti, kokiegi yra toji mūsų širdis. Ir mes skaitome Senajame testamente apie Juozapą, kaip Viešpats apsireiškė per sapnus Juozapui ir kaip pašaukė jį tokiam ypatingam pašaukimui. Ir kaip turėsė jo broliai, tėvai nusilenkti ją, išpildant tai, ką jis matė Juozapą savo sapne. Ir kaip didžiąją jo gyvenimo dalį, didelę jo gyvenimo dalį, aplinkybės buvo, visos aplinkybės buvo prieš Juozapą, priešiškos jo sapnams atrodytų. Kaip su juo neteisingai pasielgė, kaip broliai pardavė jį į vergovę ir galiausiai kaip ten buvo įmestas į kalėjimą. Ir kaip ten kalėjime vėlgi jis išaiškino sapnus, tame tarpe faraono sapnus. Ir kaip psalmininkas 105 psalmėje tokie žodžiai yra kalbant apie Juozapą, viešpatės žodis jį išbandė. Viešpatės žodis jį išbandė. Ir lygiai taip pat viešpatės žodis išbandė Abraomą, kai Abraomas tiek metų laukė to vienintelio sūnaus, to sūnaus, kurį Dievas buvo jam pažadėjęs, jau būdamas senyvo amžiaus, susilaukė Izaoko ir galiausiai vieną dieną Dievas prakalba jam ir sako, imk dabar savo tą vienintelį sūnų, eik ant Morijos kalno ir paukosi jį man. Ir štai tas žodis, jis ištyrė, parodo širdį. Ar Abraomas padarys tai, ar jis pasiruošęs paklusti Dievui? Ir mes nesužinotume to, jeigu nebūtų tartas Dievo žodis Abraomui, eik, dabar tai ir padaryk. Kas kart, kai mes maitinamės Dievo žodžiu, Dievo žodis mūsų šlifuoja ir atveria vis naujus tokius horizontus. Ir kaip dažnai būna taip, kad krikščionis kažkokius tai žodžius randa, bet jis kaip protu ir supranta, kad jis tuo negyvena, tuo nevykdo ir bando kaip nors kitaip tą prasmę tų žodžių paaiškinti pagal save, tam, kad nereikėtų to vykdyti. Tačiau jeigu tikrai su sąžininga širdimi pažvelgti į tą situaciją, nes šiandieną aš jau porą kartų mažiausiai užsiminiau, kaip krikštas maldavimas suteikti gryną, tyrą sąžinę, kaip laiško Hebrajam autorius sako, kad vat, per Kristaus auką Dievas apvalys mūsų sąžinę. Ir tokiu būdu mes tai turime pripažinti, kad nesame mes tobuli, bet tai neturi tapti pasiteisinimu apeiti Dievo žodį. Priešingai, tai turi paskatinti pripažinti. Taip, Dieve, matau, kad mano širdis nėra pilnai tokia, kokią tu nori matyti. Štai šitoje srityje aš turiu problemą. Padėk man, Dieve, apvalyk mano sąžinę. Štai dėkoju, kad tu man siuntėjai tą žodį, kad leidai man tarsi veidrodyje pamatyti, kokia yra mano širdis šio momento, kokia toji savo, mano dvasinė širdies elektrokardiograma. Taigi, kas kart, kai Dievas mums kalba, kai duoda kokį pažadą, kai duoda kokį įsakymą, tokiu būdu viešpatės žodis mus išbando. Dažnai pagalvoju apie tos Dievo įsakymus, kuriuos mes matome Dievo žodyje ir nekartą yra tekę girdėti, kaip tas įsakymas aiškinamas, va, įsakymas duotas, jeigu tu tai darysi, reiškia, tu myli Dievą. Aš kitaip suprantu, aš matau tai, jeigu tu myli Dievą, tuomet tas įsakymas tampa jau kaip ir tavo valia atitinkančių įsakymų. Tuomet tu trokšti tai daryti dėl to, kad tavo širdis jau nori tai daryti. Ir tai parodo, tame mes matome didelį skirtumą tarp širdies būsenos. Pirmojų atveju, kai aš darau, bet tai yra ne iš širdies. Vis tiek širdis ligota. Ir kitų atveju, kai tu tą patį darai, bet tu jau darai iš širdies. Ir todėl pirmojų atveju mes turėtume pripažinti. Taip darau, bet kažkokį vidinį matau prieštaravimą. Dieve, padėk man. Negera mano širdis. Jeigu mes taip pergyvename, kai einame pas gydytoją ir bloga elektrokardiograma ir taip pergyvename dėl savo kūniško širdies, tai juo labiau turėtume pergyventi, jeigu kažkur tai gydytojas, tas, kuris yra danguje, diagnozuoja, parodo mums, kad kažkur tai mūsų širdies tą elektrokardiogramą nukrypsta į šalį. Jokūbas savo laiške kalba apie Dievo žodį ir palygina, sako, tas, kuris klauso ir negyvena to nedaro, jis panašus į žmogų, kuris atėjo, pažiūrėjo į veidrodį, nusisuko ir nuėjo. O pažiūrėkime, kaip žmonės, kas liečia jų kūną, kaip atidžiai žiūri veidrodį. Ten prie veidrodžio dar arčiau prieina kokį spogiuką, kad mažą pamatytų, koks jis ten jau pasirodė. Su tokiu pačiu požiūriu, jeigu visada mes į Dievo žodžio veidrodį žiūrėtume, kad kiekvieną mažiausią ten spogiuką dvasinį galėtume išvelgti, trokšdami jį, kad Dievas jį pašalintų. Taigi per Dievo žodį Viešpats mus tyrė mūsų širdį. Tyrė ne tam, kad jisai sužinotų, bet tam, kad tam parodytų, tas tyrimas parodo, mums padeda pamatyti, atpažinti, kokia to iš širdies. Taip, Dievas taipogi per išbandymus, per sunkumus tyrė mūsų širdį. Taip, yra daugybė žmonių tikinčių, kurie atmeta tą dalyką, kad krikščionio gyvenime sunkumai būna. Bet raštas kalba aiškiai, per daugelį vargų mums tenka įeiti į Dievo karalystę. Viešpats Jėzus sakė, persekioja mane, persekios ir jūs. Galų gale mes gyvename nupuolusiame pasaulyje. Mes negyvename kol kas rojuje. Ir ta nupuolusi prigimtis, ji pasireiškia tuo, kad mes susidurėme su sunkumais savo gyvenime. Jau Senajame testamente mes galime matyti Jobo gyvenime. Jobo, kuris tikrai buvo Dievo rankose. Ir Viešpats apie jį labai palankiai kalbėjo, kad nėra kito tokio, kaip jis visoje žemėje. Ir vis tik tai Dievas leido, kad Jobas būtų išbandomas, ištyriamas. Ir mes kaip krikščionis taipogi neturėtume tuo stebėtis, jeigu vienaip ar kitaip Dievas ištyrė mus, leisdamas mūsų gyvenime įvykti vienokiems ar kitokiems sunkumams. Tas pats jau mano minėtasis apaštalas Petras pirmame laiške 4 skyriaus 12 eilutėje sako, mylimieji, nesistebėkite, kad degina jūsų ugnis, lyg jums būtų atsitikę, kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Taip, mums duoti pažadai, mes esame Dievo rankose, niekas jūsų neišplėš iš mano rankos, sako Viešpats, plaukas nuo jūsų galvos nenukris, bet Dievo valios pasakyta mums. Ir čia Petras pasako, tai daroma jums išmėginti. Ne šiaip, kad Dievui patinka pažiūrėti, kaip mums skauda, kad suteikti mums blogo. Ne, tai būtų dvasinė trumparegystė, jeigu mes tik tai taip matytume ar taip galvotume. Dievas, kuris yra meilė, jis visada turi kilnius, gerus tikslus. Jo tikslas yra mūsų atžvilgiu, kad mūsų sielos būtų išgelbėtos amžinajam gyvenimui. Jokūbo laiške, 1 skyriaus pradžioje, Jokūbas štai ką sako, laikykite, broliai, tikrų džiaugsmų, kai pakliuvate į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermė te subręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantys. Mes turime būti tapti dvasiškai tobuli, subrendę ir nieko nestokojantys. Tačiau to tikslo mes nepasieksime, jeigu neleisime Dievui panaudotis tas priemonės, jo numatytas priemonės, kurios pasitarnauja tam, kad mes tokiais taptume. Ir būtent dėl to, sako, laikykite džiaugsmu. Ne dėl to, kad tas išbandymas, tas sunkumas, jis toks mielas širdžiai būtų. Bet dėl to, kad jeigu mes matome didesnį paveikslą ir pasitikime Dievu, kad kas vyksta mano gyvenime, arba Dievas tai pats padarė, arba leido mano gyvenime, tuomet ir tas džiaugsmas jau širdies gilumoje atsiranda, žiūrėk, tą momentą. Patarlių knygoje 27 skyriaus 21 eilutėje yra tokie žodžiai. Lydykla sidabrui, krosnis auksui. Pradžia ta pati, kaip jau mano minėtoje patarlėje. Tik ten toliau eina tęsinys, viešpats ištiria žmogaus širdį. O šiuo atveju atkreipkite dėmesį, lydykla sidabrui, krosnis auksui, o žmogus išbandomas gyrimu. Arba Kosto Burbulio vertime, žmogus ištiriamas pagyrimais. Kai mes einame pas gydytoją, sakote, noriu išsitirti. Tai ką ten daro? Gali ten rentgeną padaryti, ten magnetinį rezonansą, kraują, paimti įvairūs būdai, metodai, kurių pagalba tyriamas žmogus. Šiuo atveju mes matome vėlgi apie žmogaus širdies ištyrimą. Vienas iš būdų yra pagyrimai. Pagyrimai gali vienam pasitarnauti kaip paskatinimu, kitam gali pasitarnauti, gali atskleisti tą viduje tūnantį išdidumą. Nepagirk žmogaus ir nežinosi, kokia jo širdis. Pagirk žmogų. Vat ir tuoj gali išlysti. Arba nosis dar aukščiau pakels, arba pasirodys jo tas kuklumas. Tas ir kaip Evangelijoje Jėzus, kaip sako, Evangelijose užrašyta, atlikęs visą, ką turėjau, tas tarnas išpažįsta, esu tik tai nevertas tarnas. Padariau tai, ką turėjau padaryti. Ne man visa garbė priklauso, o tam, kurio rankose esu tik tai įrankis, instrumentas ir nieko daugiau. Ir tuomet tikrai nebebus vietos velniai, kurio tikslas ir yra, kad žmogus užriestų nosį ir pasididžiuotų. Taigi tikrai pagyrimais ištiriamas širdis, ištiriamas žmogus. O nebūtų pagyrimo ir nesužinotum, kokia to širdis. Įsivaizduokite, nueinate pas gydytoją, širdį pasitikrinti, jau čia tikintės, iš šitoj visokius laidelius pajungs, ten pulsą klausys, spaudimą matuos, o jis pažiūri jūs, gerai, gali eiti ir parašo. Tai ką, nieko netirsite, nieko nedarysite, aš jau žinau viską. Ne, tikrai nebūtumėte patenkinti. Iškia, mes pilnai atsiduodame į gydytojo rankas ir ką jis bedarys. Netgi jau net ir anekdotus ten kūrė, nueina pasakiu gydytojo ir sako, nusirenkite iki pusės. Ir jis rengiasi. Aišku, tai visiškai nereikalinga, bet tai parodo pasitikėjimą. Pilnai pasitikiu gydytojui. Jeigu jis gydytojas, reiškia, jis žino, ko reikia. Dievas žino, kaip geriau manyje pasiekti tą tikslą, kurį jis nori manyje pasiekti. Taigi tikrai ne kiekvienas susitvarko su pagyrimais savo adresu. Ir tačiau jie parodo mūsų širdį. Ties palaiminimai, pagyrimas, toks ištyrimas jis parodo mūsų širdies būklę. Ir dažnai netgi aiškiau negu koks nors sunkumas, prie kurių mes šiaip gyvenime su laiku priprantame prie tų sunkumų ir dažnai jau priimame kaip savaime suprantamą dalyką. O štai pagyrimais netaip jau dažnai išgirstame. Todėl dažnai ir pabrėžiama, kad žmogus toks nedėkingas sutvėrimas yra. Blogus dalykus atsimena visą gyvenimą, o gero dalyko užmiršta labai greitai. Todėl, aišku, paraginimas, padrasinimas, pagyrimas, jisai gali labai pasitarnauti labai teigiamą dalyką. Tik, aišku, reikia labai atsargiai su tuo. Taipogi Dievas ištiria mūsų širdį per mūsų kasdienius pasirinkimus, mūsų kasdienius sprendimus. Prisimenate, kai Dievas pašaukė Mozę, apsireiškė Mozę į degančio krūmo pavidalę ir sako, eik į Egiptą, išvesi mano tautą iš ten. Dievas tikrai jo netraukė jėga, tiesiog apsireiškė, kaip davė žodį, kaip jau minėjau, eik. Ir štai Mozė turėjo priimti sprendimą. Taip, Dievas jį padrasino. Davė, rodė tos ženklus, kurie taptų padrasinimu jam. Bet vis dėlto Mozė buvo tas, kuris turėjo priimti galutinį sprendimą. Taipogi mes matome, kaip ir Dovydas, kai susidūrė su tuo grėsmingu galijotu, stoja į kovą. Tai pasitikėdamas ne savo jėga, ne savo karinę išmonę, bet Dievo galybę. Ir tame mes matome, parodome jo širdis, jo drąsį ir pasitikinti viešpačių širdis. O nebūtų tas galijotas tenai išėjęs šūkauti prieš Izraelio kariuomenę, nebūtų tuo metu Dovydas atėjęs aplankyti savo brolių. Ir mes galėtume tik spėlioti, jeigu nežinotume ir kitų epizodų, kur pabrėžiamas Dovido drąsa, kai jis ten ir nuo liūto savo avelę gindavo. Ir nežinotume, vien iš to, kad ten Dovydas ganydamas avelės grojo dūdele ir gražių žodžius kalbėjo viešpačiai, iš to mes nesužinotume apie jo drąsą, jo ryštą. Taigi bet kokia situacija, bet kokie mūsų sprendimai, jie parodo mūsų širdį. Atsikėlėti šį rytą, daugybė pasirinkimų buvo. Pasirinkimas eiti prie jūros, pasirinkimas tvarkyti kambarius, pasirinkimas ten vėl ten kraustyti lagaminus. Daugybė pasirinkimų. Bet atėjote čia. Tai taipogi kažką pasako apie širdį. Kodėl aš šiandien esu čia, o ne su meškere prie upės kranto. Ir panašiai. Taigi pagalvokime apie savo paskutinius sprendimus. Tikrai atrasime ir tokių, dėl kurių galbūt bus ir truputį ir gėda. Ir pripažintume, kad jeigu vėl galėčiau grįžti atgal, tikrai nebe taip pasielgčiau, bet iš to mes ir mokomės. Tie klaidingai priimti sprendimai, jie taipogi padėjo mums išvelgti savyje, savo širdyje tai, kas turėtų būti Dievo malonė pakeista. Ir tokiu būdu tai paskatina Dievę, pakeisk mano širdį, suteik man švarę širdį, kaip mes gėdame giesmėje. Apaštalas Paulius, rašydamas Romos bažnyčiai 6 skyriuje, primena mums apie mūsų seną gyvenimą ir sako 20 eilutėje, būdami nuodėmės vergai, kai dar nepažinojate Kristaus, nebuvote išgelbėti, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Ir teisumas jums kaip neegzistavo, tokia sąvoka, jis nesvetima buvo. Bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijėtės? Juk anų dalykų galas – mirtis. Kokią naudą turėjote iš to, ko dabar gėdijėtės? Įdomu, ar tuomet jie gėdijosi tų dalykų, kurios darė? Vargu, už tai, kad kita širdis buvo. Tačiau dabar, kai jūs sąžinė buvo apvalyta Kristaus krauju, net ir prisiminus tuos senus dalykus, aplanko toks senas gėdos jausmas. Tai buvau aš taip elgiausi, aš taip gyvenau, kaip norėčiau, kad tai būtų nebūtų to gyvenime, kiek žmonių buvau įskaudinę savo netinkamais elgesiais, gėda man dėl to. Ir kodėl dabar pasikeitė tas požiūris? Už tai, kad jau naujos širdies akis. Ir visą tai mato, pakeista širdis. Evangelijoje mes skaitome istoriją apie gerąjį samarietį. Ir kai Jėzus pasakoja istoriją, kai buvo užpultas žmogus ant kelio, sumuštas, apiplėštas, paliktas, ir praėjo pro šalį, ėjo pro šalį labai religingi žmonės, ėjo kunigas, ėjo levitas, ir jie praėjo pro šalį. Ir ta situacija iš karto parodė į širdį. Ėjo samarietis ir jis parašyta pasigailėjo. Ką apibūdina žodis pasigailėjo? Ką apibūdina? Ausis, raumenų stiprumą? Ne, tas žodis apibūdina širdį. Gailestis eina iš širdies. O jeigu nebūtų ten kelyje to sumušto praeivio, ką mes sužinotume apie kunigo, apie levito širdį, apie to samariečio širdį, jeigu būtent konkrečiai tame epizode. Vienas ėjo, antras ėjo, trečias ėjo ir nuėjo kažkur tai kiekvieno savo reikalais. O štai matome, kaip aplinkinių žmonių poreikiai, jie taipogi to Dievas panaudoja tai ištiriant mūsų širdis. Ir padeda mums pamatyti. Ir dažnai mes patys savyje pagauname kažkokią situaciją gatvėje, greitai susiorientuoti ir po to matai, ne taip pasielgiau, kitaip turėjau pasielgti. ne pagal Kristaus dvasę kažkur tai. Ir dvasia pakaltina. Ir tokiu būdu moko. Tokiu būdu mes įgyjame tos išminties. Ir kitą kartą jau su kitokiu požiūriu prieiname prie tos tokios ar panašios situacijos. Jėzus kalbėdamas apie paskutinį teismą sako, kiek kartų tai padarėte vienam iš tų mažutėlių, kurie mane tiki, tai man padarėte. Ir tokiu būdu netgi ir patys galime to nesuprasdami, kad patarnaudami vienas kitam, net stiklinę vandens paduodami vienas kitam, mes tokiu būdu tarnaujame pačiam Jėzui, nes jūs esate Kristaus kūnas. Jonas visame savo laiške pirmame tiek daug kalba apie brolišką meilę. Sako, jeigu kas matytų vargo ištiktą brolį ir neduotų jam tos pagalbos duonos, tai kokie, tai irgi būtų jame pasiliekanti meilė. Ir vėlgi, va tokios situacijos, jos atskleidžia, parodo kiekvieno iš mūsų širdį. Taip netobula, taip stokojančia, bet ją parodo ir tai padeda, parodo mums, kągi toliau turiu daryti. Su tuo, ką didis gydytojas apreiškė man apie dabartinę mano širdies būklę, širdies būseną. Taigi, kodėl visą tai Dievas daro? Tikrai ne tam, kad jam trūksta informacijos, kai jis nežino. Kaip psalmininkas 139 psalmėje parodo, kad Dievas viską absoliučiai žino, jis yra Dievas, jis yra visažinis. Dar žodžiams neišėjus iš mūsų lūpų, jis jau žino, kokie tie žodžiai bus. Evangelijose skaitome apie Jėzų. Nereikėdavo, kad kažkas Jėzui paliudytų apie žmogų, nes jis jau iš anksto žinodavo, kas žmogaus yra žmogaus širdyje. Dievas tyrė ne tam tikslui, kaip mes tyrėme, kad mes savo sužinotume. Bet Dievas tą tyrimą daleidžia, kad padėtų mums išvelgti, atpažinti savyje tai, kas yra būtina keisti. Ir tik tokiu būdu įmanomas tampa šventėjimas mūsų gyvenime. Niekada nebus mano gyvenime šventėjimo, jeigu aš esu viskuo patenkintas. Yra toks netgi pasaulyje posakis. Kvailys turi didelį pranašumą prieš protingą žmogų, nes jis visada patenkintas savimi. Jis visada patenkintas savo būseną, savo būklę, jam nėra ko aukti. Ir jis neauks, nes jis patenkintas jau savimi. Tačiau pripažįstantis, kad aš taip stokoju to standarto, lyginant su tuo, kuris yra šventas, šventas, šventas. Ir tuomet visada atsiveria horizontai augimui, tobulėjimui, šventėjimui. Ir tuomet Dievo malonė ateina į pagalbą ir jį tikrai vykdys tai, ko mes trokštame, ko mes siekime. 139 psalmėje skaitome žodžius. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išmėgink mane ir perprask mano mintis. Tarsi Dievas nežinotų tų minčių. Bet aišku, psalmininkas kalba Dovydas iš savo varpinės. Mes kaip žmonės, mes žmogiškai ir išreiškime savo mintis. Jis sako, pažiūrėk, ar neinu klyst keliu ir vesk mane amžinojų keliu. Štai šie žodžiai ir paaiškina toliau, kodėl Dovydas prašo, kad Dievas ištirtų jį. Ir kad pagelbėtų jam pamatyti, o gal aš kartais jau kažkur tai einu klyst keliu, pats to nematydamas. Nors Dievas aišku mato, Dieve neleisk man to, kad tai įvyktų. Taigi tikrai išbandymas tampa palaima, nes parodo mums mūsų tikrąją padėtį, tikrąją širdies būklę, būseną. O to pačiu vyksta ir tas apvalimas, tai, kas vyksta auksui, sidabrui, krosnyje, kai vis labiau pašalinamos priemaišos ir iš krosnės auksas jau išeina tyresnis, švaresnis ir brangesnis. Todėl labai svarbu, koks yra mūsų atsakas į tokias Dievo priemonės tyriant mūsų širdį, kad mes būtume pasiruošę priimti tai, kaip jau minėjau šiandieną Jokūbo žodžius, laikykite tikrų džiaugsmų, kai pakliūnate iš mėginimus. Jeigu mes tik tos žodžius iš konteksto paimsime, sakys galvo žmogus, čia kažkoks mazochizmas, čia pakliuvau į tokią sunkumą ir dabar džiaugsis iš laimės. Ir todėl kaip svarbu, kad mes būtume, nebūtume tie trumparegiai, bet toliaregiai, kad matytume plačiau visą vaizdą. Ir tik tokiu būdu įmanoma yra džiaugtis, žinant, kad Dievas viską kontroliuoja, Dievas viską mato, Dievas viską žino. Dievas yra, kaip mes gėdojame, skydas ir pagalba. Kad nieko nenutiks jam nežinant. Ir todėl kaip svarbu yra, kad auktų mūsų Dievo pažinimas. Kaip Viešpats yra pasakęs, amžinasis gyvenimas tai pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir jūs siūsta į Jėzų Mesiją. Mes turime suvokti, kad visose gyvenimo situacijose turime reikalą su Dievu, su Juo. Kad nebūtų taip, kaip vienoje knygoje, tokia knyga yra parašyta, netikintis krikščionis. Krikščionis, kurie gyveno taip, tarsi Dievo ir nebūtų, neegzistuotų. Kad užmiršta krikščionis, kad jis turi reikalą su pačiu Dievu. Ir visa, kas nutinka, kaip Dievas veikia, jis veikia mūsų gėrį. Kaip ir Paulius sako, visa išeina į gerą mylintiems Dievą. Ne šiaip visa išeina į gerą ir taškas. Viską išeina į gerą mylintiems Dievą. Jeigu mes mylime Dievą, tuomet ir pasitikėjimas bus. Ir mūsų gyvenimo būdas atitinkamai bus netoks, kad visai sukęs nugarą nueinu, dabar kažką pavogiu, aplėšiu, sumušu ir po to kenčiu uždarytos kalėjime ir sakau, viskas išeina į gerą. Ne, bet jau būtų nemylintiems Dievo. Tu tikrai neparodėjai meilės Dievui tai pasielgdamas. Ką pasėjai, tai dabar būk mielas tą ir pjauk. Taigi tokiu būdu taipogi apsireiškia nuostabi Dievo apvaizda mūsų gyvenime. Apvaizda, apie kurią mes taip mažai ir taip retai turbūt te kalbame ir te pagalvojame. Taigi pažiūrėk, ar neinu klyst keliu, vesk mane amžinojų keliu, sako psalmininkas. Bet taip savai žodžiais perfrazuojant maldą, galėtume Viešpačio prašyti, parodyk Viešpatie, ką tu matai mano širdyje. Aš žinau, kad tu kiaurai matai mano širdį, bet leisk man tai pamatyti tavo akimis. Mokyk mane savo šviesoje ištirti savo širdį. Padėk atskirti, kas brangu, vertinga, nuo to, kas yra žema, kas yra niekinga. Padėk man teisingai pasirinkti, padėk man pasikeisti. Apvalyk mano sąžinę. Ir tai yra tas maldavimas, kuris turi tęstis visą mūsų gyvenimą. Artinkitės prie Dievo, jis artinsis prie jūsų, kaip sako Jokūbas. Ir kai mes skaitome tos žodžius, ar visada susimastome, kągi reiškia šis paraginimas artinkitės prie Dievo. Negi aš, būdamas Kristuje, jau nesu arti Jo. Ir gerai, jeigu susimastome. Dievas tikrai duos suprasti, ką reiškia artintis prie Dievo. Bet jeigu nesusimastome ir perverčiame, tai taip ir liksime nesupratę. Apaštalas Petras savo pirmame laiške, pirmo skyriaus, 6-7 eilutėje, sako, jūs Dievo galybę sergsti tikėjimu išganimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu, tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliudėti įvairiose išmėginimuose. Taip, jūsų nuoširdus tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Čia apaštalas Petras taipogi palygina mūsų tikėjimo išmėginimą, ištyrimą, taip kaip auksas ištiriamas krosnyje. O tai nėra labai toks malonus procesas. Bet jis atneša labai nuostabus vaisius tas procesas. Ir be to niekaip neišėjus mūsų dvasinis augimas ir šventėjimas. Taigi, užbaigiant, nepamirškime, Dievas išbando mūsų tikėjimą, jis tyria mūsų širdis. Dažnai net ir tokiose situacijose, kurias mes ir nepagalvojame, kad toje smulkutėje situacijoje Dievas tyrė, norėjo padėti mums išvelgti, atpažinti savo širdyje kažkokį tai trūkumą. O mes kaip ėjome, taip ir nuėjome pro šią situaciją, taip ir nepastebėję, ką Dievas norėjo mums parodyti. Taip, po to Dievas antrą bandymą daro, trečią, kol galiausiai. Jis kantrus yra. Bet koks būtų mūsų augimas, jeigu mes galėtume dažniau tai išvelgti ir greičiau tai išvelgti. kaip geras mokinys tas, kuris greitai perpranta, supranta mokytojo žodžius. Taigi su ramumu priimkime Dievo žodį, kaip raštas mus ragina. Tie sunkumai, su kuriais susidurėme, jie nemėly, bet pasitikėkime viešpačiu, kad ir juos viešpats panaudoja mūsų labai, mūsų gėriui. Ir nepamirškime su malda prašyti, kreiptis į Dievą, taip kaip psalmininkas kreipiasi. Taip, Dieve, tirk mano širdį, parodyk ar neinu klystkeliu. Jeigu mano krikščionybė, jeigu aš esu patenkintas, kaip jau minėjau, kvailys turi pranašumą, nes visada patenkintas. Patenkintas tuo, atėjau, pasėdėjau, pagėdojau, išgirdau tris eilutes perskaitytas per pamokslą, atsėdėjau, nepabėgau ir to patenkintas. Ne, tai tuomet mūsų krikščionybė skatiko nėra verta. Bet tikrai Dievas nori, kad mes taptume kaip Kristus, jo atvaizdą panašėtume, o tas procesas, jis nėra lengvas, jis yra siauras kelias, tame ir yra kelio siaurumas, o ne šiaip tik tai pavadinimas, kad kitas, kad gražiai skamba siauras. Jis tikrai yra siauras. Taigi, kai mes girdime žodžius, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo vienginį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą, tai lūtė, kurią turbūt kiekvienas mintinai galite pasakyti. Tačiau grįžkime dažniau prie šios eilutės savo asmeniniam apmąstymui. Dievas tokią meilę parodė savo sūnų atidavę už mane. Kokiu tikslu? Tam, kad aš taip lengvai priėmiau išgelbėjimą ir toliau švilpaudamas einu per pasaulį, ar vis dėlto Dievas yra paruošęs dar kažką geresnio man ir nori, kad aš tai patvirčiau. Kaip Jėzus sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. O mes dažnai tenkinamės tą duonos riekelę ir stiklinę vandens savo dvasiniame gyvenime, nors šalia Dievas nori didžiausius skanėstus mums pasiūlyti. Ir noriu užbaigti žodžiais iš Pauliaus laiško Efeziečiams, pirmos skyriaus. Esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Taip, užbaigs tiek, jeigu mes kaip tas molis leisimės ir prašysime, Dieve, minkyk mane tą molį, šlifuok tos kampus, kur tu matai esant reikalinga jos nušlifuoti. Ne kaip aš norėčiau ir man patogiau, bet kaip tu, visą žinantis Dievą, geriausiai žinai ir nori. Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis auktų ir auktų, tęsė Paulius, pažinimu ir visokeriopų išmanimu, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų, Dievo garbei ir šlovei. Amen.